galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab sabti ah bisha juun ee sannadka 2024-kana waa 22, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta muqdisho ka daahfuray imtixaanka fasalada 12-aad ee dugsiyada sare ee soomaaliya.
marka waa himilo weyn oo xaqiiqowday, horumar ayaa la gaaray meelo badan oo aysan sannadkii hore inoo suurtoobin inaan imtixaanaadka geyna ayaa la geeyey. arday badan, tiro badan oo tii hore aad uga badan ayaa fursad u heshay inay ka qayb qaadato sannadkan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. markab kuwa diwiiradaha xambaara ee Mareykanku leeyahay ayaa maanta gaaray Kuuriyada Koonfureed iyadoo la qaban doono dhoolatus militari iyo tababaro si loola tacaalo hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhaya iyada oo la safan Ruushka. imaatanka markabka u s s Theodore Roosevelt ayaa waxa ay ka dambeysay maalin kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay u yeertay safiirka Ruushka si ay uga ishtakooto heshiis ay wada gaareen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un usbuucan oo labaduba ballan qaaday kuna heshiiyey iskaashi dhinaca difaaca haddii dagaal dhaco. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in heshiiskaasi uu khatar ku yahay ammaankeeda, waxaana ay ka digtay arrintaasi iyadoo sheegtay in ay ka fiirsan doonto inay hub u dirto Ukraine si ay uga caawinto dagaalka Ukraine ay kula jirto Ruushka oo kusoo duulay, taasoo ay kaga jawaabayso tallaabada Ruushku qaatay oo xumeynaysa xiriirka labada dal. Ruushka ayaa gantaalo iyo duuradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska maanta oo sabtiya ku weeraray Ukraine, waxayna u geystay tasiilaadka tabarta ee koonfur bari iyo galbeedka, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2 ka mid ah shaqaalaha tamarta sida ay sheegeen saraakiil. qalabkii xarumaha tamarta ee gobolka Zaporozhia oo ku yaala koonfur bari iyo gobolka kale ee Lviv ee galbeedka ayaa waxyeelo ay ka soo gaartay weerarkii 2-aad ee toddobaadkan. wasaaradda tamarta ee Ukraine waxa ay sheegtay in sidoo kale Ruushku uu weeraray kaabayaal gaas oo ku yaala gudaha galbeedka dalkaasi. difaaca cirka ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in uu soo riday 12 ka mid ah 16 gantaal iyo 13 ka mid ah duuradaha droniska ee Ruushku uu soo diray, sida ay ku warameen ciidamada cirka ee dalkaasi Ukraine. nin Israa'iiliga ayaa lagu toogtay magaalo ku taalla waqooyiga daanta galbeed Saaka, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil, halka duqeyno halisi ay weli ruxayaan waqooyiga Gaza. ciidamada ayaa sheegay in ninka lagu toogtay magaalada Qalqaliya ayna ciidamada Israa'iil haatan howlgal ay ka wadaan deegaankaasi. maalin ka hor ay ahayd markii ciidamada Israa'iil ay isla magaalada daanta galbeed ay ku toogteen 2 mintideen ah, mana la bixin faahfaahin intaasi dheer. rabshado ayaa ka socday daanta galbeed tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu qarxay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. tan iyo markaas ugu yaraan 549 Falastiiniyiina oo dhulkaasi ku sugnaa ayay dileen Israa'iiliyiinta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin oo la socota dilalkaasi. isla waqtigaasi Falastiiniyiinta daanta galbeed ayaa waxay dileen ugu yaraan 9 Israa'iiliyiina oo ay ku jireen 5 askari, sida ay sheegtay xog qaramada midoobaya. markabka waa dalxiiska ayaa badbaadiyey 68 qof oo tahriibayaal ah, kuwaasi oo dooni ay la socdeen laga helay meel u dhow jasiiradda Canary, iyadoo sidoo kalena markabku uu helay meydadka 5 qof oo ka mid ahaa dad muhaajiriin aha. Wakaaladda howlaha badbaadinta badda ee dalkaasi Spain ayaa waxay sheegtay in markabku waa shidaalka qaada oo ka yimid waqooyiga galbeed ee Spain kuna jeeday Brazil u arkay doonidaasi muhaajiriinta ay saarayeen oo dul sabeynaysa badda Atlantiga. Doontaasi ayaa maraysay meel qiyaastii 815 kilomitir u jirta koonfurta jasiiradda Tenerife oo ka mid ah 7 jasiiradood ee jasiiradaha Canaries, kadibna uu wargeliyey markabkaasi dalxiiska. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowno, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta Muqdisho wuxuu ka daahfuray imtixaanka fasalka 12-aad ee dugsiyada sare ee 2023-24 oo sanadkan ay ka qaybgalayaan in ka badan 37,000 oo arday. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daahfuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2023-24 oo sanadkan ay ka qaybgalayaan in ka badan 37,000 oo arday oo kala jooga meelo kala duwan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in dadaal badan lagu bixinayo imtixaanaadka, isla markaana lagu wado inuu guul ku soo dhammaado, isagoo guud ahaanba sheegay in ay dowladdu si weyn ugu diyaar garowday waxbarashadana ay tahay waxa ugu weyn ee muhiimadda saarayso xukuumaddiisa dan qaran.
Koobaad, Ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala oo inoo suurtageliyey si nabada inay staaka ay ku furmaan xarumahaas faraha badan ee 136 ee xarumaha maanta ee imtixaanaadka ay ka socdaan, iyada oo dugsiyo fara badan oo gaaraya ilaa 736 dugsi ay ka qayb qaadanayaan imtixaankaas. Shaqaala dhan 2807 ay ka shaqaynayaan. Ciidan 2,076 askariina ay ayaguna ay shaqadaas ku jiraan. Tirada ardaydan laydin sheegay oo 37,038 arday ay maanta imtixaanaadka secondary-ga ay u fadhiyaan. Waa Ilaahay mahadi, waana horumar weyn oo ay wasaaraddu ku tallaabsatay. Waanu mahadcelinayaa wasaaradda, wasiirka iyo dhammaan wasiir dowladaha, wasiir ku-xigeenka iyo howlwadeennada kale ee ka shaqeeya hawshan habeen iyo maalin, aadna uga shaqeeya. Waa u mahadcelinaynaa.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu dhinaca kale u soo jeediyey bulshada Soomaaliyeed in lala shaqeeyo wasaaradda waxbarashada dalka iyo sidoo kale dadka ka shaqeynaya imtixaanaadka, isagoo tilmaamay in qof kasta oo Soomaaliya ay muhiim tahay inuu u shaqeeyo sidii masiirka dhallinyaradan da'da yar ee aqoonyahanka loo dhisi lahaa, isla markaana loo arko muhiimadda uu leeyahay imtixaanaadka inay tahay mid u wanaagsan guud ahaan dalka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed.
In dadka Soomaaliyeed meel kastoy joogaan marka inay dareemaan mas-uuliyaddaas maalmaha ay imtixaanaad ku socdaan, in dhammaanteen aan askar u noqonno wasaaradda waxbarashada oo aan kala shaqeyno imtixaanaadka. Dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoy joogaan inay qayb ka noqdaan imtixaanaadkaas, kala shaqeeyaanna wasaaradda, loo fududeeyo ardayda iyo howlwadeennada iyo inta ka shaqeynaysa oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. Hay-adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la farayaa inay amniga sugaan oo ay suurtageliyaan bii-ad iyo environment oo ardaygu si deganaasho ah oo nabada oo kalsooni ku jirto oo imtixaanka ku galo. Marka waa himilo weyn oo xaqiiqowday. Horumar ayaa la gaaray meelo badan oo aysan sanadkii hore inoo suurtoobin inaan imtixaanaadka geyna ayaa la geeyey arday badan tiro badan oo tii hore aada uga badan ayaa fursad u heshay inay ka qayb qaadato sanadkan meelo aan la tegi jirin oo markaas mamnuuc ay ka ahayd runtii in imtixaanaad iyo waxbarashaba laga hadlo ayaa maanta imtixaanaadka looga fadhiyaa.
Sanadihii lasoo dhaafay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa qabanaysay imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose iyo sidoo kale dugsiyada sare ee dalka, waxaana sanadkan sida dowladdu ay sheegtay imtixaanaadka ka qaybgalaya 37,000 oo arday, kuwaasi oo hadda dhammaynaya dugsiyada sare ee Soomaaliya. Waxaana marka aad fiiriso tiradan ay muujinaysaa inuu yahay xaddi fara badan oo ah arday ka qalin jabinaysa guud ahaan Soomaaliya. Ardadan ayaa marka ay dhammeeyaan dugsiga sare waxa uu qorshahoodu yahay badi inay ku biiraan jaamacadaha dalka iyo sidoo kale kuwa ku yaala daafaha adduunka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Midowga Afrika ayaa waxa uu shalay ta taageere codsi Soomaaliya ay u gudbisay oo ay ku doonaysay in la tartiibiyo qorshaha ay Soomaaliya uga baxayaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ee ATMIS ee Soomaaliya ka hawlgala, iyagoo ku baaqay hawlgal kale oo beddela ATMIS oo midowga Afrika uu hormuud ka yahay oo Soomaaliya gacan ka siiya la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhismaha ciidankeeda qaran ilaa uu ka yeesho awood uu kula wareegi karo guud ahaan ammaanka dalka. Golaha ammaanka ee midowga Afrika ayaa kulan uu arrintaasi ka yeeshay Khamiistii, waxa uu jimcihii shalay kasoo saaray warmujiyeed Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka diyaariyo soo jeedinaya.
Golaha ammaanka ee midowga Afrika ayaa isku raacay inaan la dedejin bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ee ADMIS ee dowladda ka caawiya dhinaca ammaanka iyo dagaalka ay kula jirto kooxda xag jirka ah ee Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa in ka badan 17 sano dagaal iyo qarbudaad ka waday Soomaaliya, iyadoo weeraro argagixiso ka fulisay dalalka dariska la ah Soomaaliya. Qaraar horey uga soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee loo yaqaano ADMIS ayaa la soo gebagabeeyo ugu dambeynta 13 December ee sanadkan, iyadoo ammaanka lagu wareejinayo ciidamada xoogga dalka iyo booliska Soomaaliya. Qaar badan oo ka mid a ciidamada ayaa horey uga baxay Soomaaliya, laakiin wejiga saddexaad ee ciidbixitaanka ciidamadan ayaa keenay warwar laga qabo in Al-Shabaab ay mar kale fursad u hesho inay soo xoogaysato. Dhammaadka bishan Juun ayaa qorshuhu ahaa in 4,000 oo askari oo ka mid a 13,500 ee askari ee ADMIS ay ka baxaan Soomaaliya, laakiin kadib codsi ka yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ahaa in la tartiibiyo bixitaanka oo 2,000 oo askari oo keliya ay baxaan bishan Juun, labada kalena ay baxaan bisha Sebtembar ee sanadkan, ayaa golaha nabad ilaalinta ee midowga Afrika uu codsigaasi kulan ka yeeshay Khamiistii magaalada Addis Ababa. Bayaan uu soo saaray ayuu golahu ku sheegay inay si xoogan u taageerayaan codsiga dowladda Soomaaliya. Ciidamada ADMIS oo dhaqaalaha u badan ee ay ku howlgalaan ka hela midowga Yurub ayaa waxay Soomaaliya ku joogaan sharciyadda midowga Afrika, laakiin iskood uma howlgali karaan iyagoon haysan ogolaanshiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo garab ka helaysa duqeymaha Maraykanka iyo Turkiga oo ay la safteen qaar ka mid ah maleeshiya beeleedyada deegaanka ayaa waxay dagaal kula jirtaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Weerar ay dowladdu ku qaaday meelo ay Al-Shabaab ka talinaysay dhul badan oo bartamaha Soomaaliya ku yaalana ay kaga saartay ayaa markii dambe dib u dhac la kulmay. Si aanu haddaba u dhicin firaaq amni, Al-Shabaabna aysan u helin fursad kale oo ay ku majaxaabiso dowladda federaalk ee Soomaaliya, midowga Afrika waxa uu ku baaqay in la sameeyo howlgal cusub oo midowga Afrika uu hogaaminayo. Midowga Afrika ayaa booriyay in laga shaqeeyo halbeegyo cadcad iyo waqtiyo looga gudbayo howlgalka ADMIS oo loo guuro howlgalka cusub iyo mandeytka ama sharciyadda uu howlgalkani ku shaqayn doono. ADMIS waxay ka kooban tahay ciidamo ka socda Burundi, Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Inkastoo howlgalkii ADMIS ay beddeshay ee AMISOM uu sanadkii 2011 ka saaray Al-Shabaab caasimadda Soomaaliya, haddana kooxdan waxay weli awood xooggan ku leedahay dhulka miyiga ah ee Soomaaliya, iyadoo haysata gobol dhan oo ah gobolka Jubbada Dhexe. Waxay fulisay weeraro isdaba joog ah oo ka dhana siyaasiyiin, xarumo dowladeed, hoteello, maqaayado iyo bartilmaameedyo kale oo rayda magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale weeraro ka fulisay dalalka dariska ah oo ay Kenya ugu badan tahay. marka laga soo tago howlgalka midowga afrika soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo ethoobiyaana oo aan howlgalka qayb ka ahayn iyadoo shalayna cutubyo cusub oo ciidamada ethoobiya ah oo ka soo gudbay xadka gobolka bakool lagu arkay degmada matabaan ee gobolka hiiraan ciidamadan oo la sheegay inay ka soo gudbeen xadka ethoobiya iyo soomaaliya ayaa u sheegay saraakiishii ay la kulmeen inay ku raad joogeen maleeshiyo ka tirsan al-shabaab oo ay xog ku heleen inay aaggaasi isku urursanayeen ciidamadan ayaa markii dambe dib ugu noqday halkii ay ka yimaadeen kadib kulamo ay la yeesheen qaar ka mid ah saraakiisha iyo odayaasha magaalada sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan bashiir sheekeeye bishii juulaay ee sanadkii 2022 ayaa maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 500 oo nin waxay weerar ku qaadeen ethoobiya iyagoo ka gudbay xadka gobolka bakool uu la wadaago ethoobiya xilligaasi ayaa ciidamada booliska ee gobolka soomaalida ethoobiya ee liu booliska loo yaqaano lagu arkay degaanka feerfeer ee gobolka hiiraan iyagoo sidan oo kale xilligaasi sheegay inay baacsanayeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ay gudaha ethoobiya ka soo eriyeen
maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana Puntland, in ka badan 78 guri ayaa maamulka degmada qardho uu ku wareejiyey qoysas isugu jira barakacayaal iyo qaxooti muddo dheer ku noolaa magaalada qardho. Guryahaas ayaa waxaa qayb ay ka yihiin mashruuca xalka waara, kaasi oo muddo dheer ka shaqaynayay deegaanada Puntland oo ujeedadiisu ay tahay in dadka barakacayaasha iyo qaxootiga ay noqdaan kuwo deegaan leh oo isdhexgal bulsho sameeya. Wariyaha v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa dib u dejinta loo sameeyey dadkaasi ka wareystay duqa magaalada qardho Cabdi Saciid Qaal.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Waa run dhowaan waxaan dibadejin u sameynay dad ka mid ah dadka barakacayaasha ah. Dadkaas waxay isugu jireen 3 qaybood. Qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah siiba yemaniyiinta, qaybna waxay ahaayeen dadka ka soo barakacay South Central, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barakacayeen dadka deegaanka ah. Dadkaasoo isku dhex jira baan oo aan ka soo xunlay baa waxaan siinay oo dejinay dibadejin ugu sameynay 78 guri si noloshii ay uga baxaan barakaca una helaan xal waara iyo deegaan. Marka hore waxay degelayaan arshaan iyo buushash, haddana guryo dhisme caadi ah baa la dejiyey.
Way marka dadkaas maxaa u xigi doona marka dibadejintaas loo sameeyey?
Waxaa u xigi doonta ujeedada horta dibadejinta laga leeyahay waxaa weeye dadku inay barakaca ka baxaan oo deegaan. Waliba qolo kasta waxay ku takhasustay ama ka shaqayn jirtay in dib loogu celiyey tahay. Dadka xoolaha ka soo barakacay waxaa qorshuu yahay in xoolaha dib loo xoolayo, xoolaha dib loogu celiyo. Dadka beeraha ka shaqeyn jiray oo deegaanka iyagana beeraha dib loogu celiyo. Dadka barakacayaasha ahaa oo magaalada joogay ama ka soo barakacay koonfurta Soomaaliyana buush iyo waxay deganayaan sandaqad aan qoraxda iyo roobka iyo dabaysha iyo xaalada isbedelaya midna aan u adkaysan karin. Qorshuhu wuxuu yahay in guri deegaano rasmi ah ay helaan oo ka baxaan guryihii ku meel gaarka ahaa. Dadkaas inta badan shaqaysta u badan yihiin, xirfadaha ay ku shaqaystaan in lagu tababaro oo gacan laga siiyo si shaqadooda u sii horumarto, qoyskuna maarata u helo shelter iyo deegaan uu isagu leeyahay.
Waxaa jira dad badan oo barakacyaal ah oo 78 ka badan, kuwaasi qorshihiina muxuu noqon doonaa guddoomiye?
Barnaamijka hadda la sameeyey horta waa markii horeysa qara laga sameeyo, sidoo kale waa markii horeysa Soomaaliya laga sameeyo. Mid bay kaga duwan tahay dhismayaasha tirada badnaa oo laga sameyn jiray Soomaaliya. Midkan ka kooban dadka kala duwan oo isugu jira ajaaniibta ama qaxootiyada iyo dadka deegaanka iyo dadka Soomaaliya koonfur Soomaaliya ka soo barakacay in hal meel la wada dejiyo oo isdhexgal loo sameeyo oo integration loo sameeyo waa mashruuc ugu horreeya noocaas ah oo Soomaaliya laga hirgeliyo. Laakiin waa jiraan dhismayaal tiro badan oo Soomaaliya laga hirgeliyo noocaas ah. Qardho marka la joogo waa markii ugu horreysay oo deegaanka guryo deegaan ah oo halka waara laga hirgeliyo. Magaalooyin kale oo waaweyn Puntland kumanaan guriba hore looga hirgeliyey. Qarar dhulka way haysatay laakiin u qareebitaan baysan hore u helin. Annagu waxaan ka shaqaynaa inaan u qareenno oo juhdi ku bixino in ay dadku guri helaan. Markii baahida qardhood dadka barakacayaasha ah iyo dadka qaxootiyada ah iyo dadka deegaanka ku barakaca intaa la isu geeyo aad bay u badan tahay. Waa kumanaan qoys waaye, waana bad dibic lagu riday. Hadda waxaa la siiyey wax aad u yar, 100% xataa ma aha. marka macnaha wuxuu yahay in aan sii wadno oo aan u helno dhismayaal tiro badan. Haddana howlahaas waa ku jirnaa, u qarabitaankaas waa ku jirnaa, waa markii ugu horreysayna ay qarar ka hirgasho.
Yaa gacan idinka siiya marka in 78 qoys dibadejin loo sameeyo marka laga yimaado maamulka degmada iyo maamulka dowladdaba?
Waxaa gacan naga siiyey hay-adda UNCR iyo hay-adda NRC oo dhismaha iyadu dhismaha sameynaysay, iyo UNHCR oo iyadu fulinaysay fanka bixinaysay baa gacan naga siiyey. Hadeerna hay-ado kaleoo tiro badan iyaguba waxaan ka wada shaqaynaynaa saa inta kale ugu qareemi lahayn oo dhismayaasha tan hordhacbay ahaayeen dhismayaal tiro badan loo heli lahaa.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa duqe magaalada Qardho Cabdi Saciid Qaal, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a booshaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkani waa Washington, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilowne madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa toddobaadkan nasiib darro ku tilmaamay dagaal beeleed xooggan oo in ka badan 100 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen, kaasoo ka dhacay deegaanka Laandheer ee gobolka Galguduud. wuxuuna culimada iyo dadka kale ee samaha jecel ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan daminta colaadaasi.
waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay degaano ka mida galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabiil, taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo Soomaaliya dhan meel walba ay joogto iska haysta waa jiraan, laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyay dhacday, runtii wax aad u xanuun badan. waxaan leenahay sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay, culimadu hadda ay sheegeen qof muslim kale xaqdaro ku dilay ama isku dilay, labaduba naartay galaya. soomaali xadiiska rasuul sallallahu alayhi wasallam, kii wax dilay iyo kii la dilayba inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada la-eg, waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala naga soo aruusho madeenana samaha iyo wanaagga allah hadda soo adduunya aqraba. waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon, waa nasiib darro. haddana culummada akhyaarta, odayaasha dhaqanka, dadka samaha jecel, waxaan iyagana runti ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada gogashii nabadeed, inay hawshaasi nabad ku dhammaato, inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahaana ayna dib dambe dhibaatadoodi noogu soo laaban iyo nasibaradaas.
Qoorqoor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka Laandheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka, kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan siduu hadalka u dhigay.
waxaa runtii ka mid ah nasiib darrooyinka inay jiraan dad siyaasiyiin sheegta inay qayb ka yihiin hurinta colaadaha, waa nasiib darro. inay qayb ka yihiin midkii siyaasada ka raadinaya, waxaan leenahay walaalow, siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo gobo looga loolamo iyo waqti loolamo iyadoo caafimaad qabta. midkii cunno ka raadinayana waa u ducayna, waxaan leenahay warbeel kale allah isaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cunno iyo dhiiggooda.
dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo isagana dadka kala qayb galay munaasabadda ciidda ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. wuxuuna fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan, oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan.
aan shabaabka Ilaahay uga toobadkeenno oo aan la dagaalanno. maanta magaalooyinka la tegay ciidanka kheyr allaha siiyo, yacani dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mid a xoolaha laga qaado, xataa hal meel oo shaah lagaga cabaya malaha, waa la qaadi meel kalea loo qaadaya. yacani dadku waxay ku jiraan, waxaa dareemaysaa markii magaalo intii la tago la qabto, dadkaas culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegta, odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood, waxaan u baahanahay hawsha intii la wadagarabsaago wardiin ahaan aan ula dagaalanno, oo inagoo qabiil Soomaaliyeed qabiil ahaan aan ula dagaalanno, markaasay ummaddeennuna guul gaadhaysaa inaguna aan waxaan doonayna aan gaadhayna. laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlaynaa qaybiyo xukun ee dhabarka layska wada taabanayo, ee oday waliba intuu humbaaleeyo uu tegaya lacagta u uruurinayo, ka qoriya ridaya iyo ka ganacsadaha shirinka bixinaya iyo ka odayga qaaraanka u guraya waa isku mid, wax farqiga ma kalaba. Ugaas baa wax la yeelay, Suudaan baa wax la yeelay, kana wax la yeelay, waxba ha u raadinina qeyb. Waa isku mid, laa farqa bayno. Waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad oo muslimiin oo abriyaa dhibaato u geysanaysa. Ha laga qeyb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro.
ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa garoon cusub oo diyaaradeed oo ay ka dhisayso duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho, sida ay dhowaan shaacisay hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa marar badan soo noqnoqday digniino Maraykanka uu soo saarayo oo ku aadan amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, oo uu sheegay inuu bartilmaameed u noqon karo weerar argagixiso. haddaba arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasimo ku-xigeenka hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya, ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya, Cabdiweli Ibraahim Garyare.
garoonka Aadan Cadde International Airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimada ay dalku leeyahay. sida la socotiinna ciriiri badan baa ka jira marba markasi dambeysa taranka diyaaradaha ka soo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba. sidaa darteed baaxadiisa iyo isbaysku u hayo iyo saxmadda culayska diyaaradaha ka jira awgood waxaa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoon ka weynkan oo muddoba la qorsheynayay, taas oo ka imaanaysa qorshaha aragtida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo fulinta ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare, annaguna u xilsaarnaa hay-adda duulista ahaan. sidaa darteed ayaa qorshuhu loo dhaqaaqay u ahaa in garoon ka weynkan la sameeyo, lagana helay dhinaca cilmicaan dhinaceeda oo badda saaran. waan rajeynaynaa in dhowaan la dhagax dhigo. ujeedkiisana waxaa keenta baahida culayska diyaaradaha.
waxaa sheegtay in saxmad badan ay jirto, laakiin iyadoo taasi ay jirto haddana airborka Muqdisho markaad kasoo degaysa waxaa arkaysaa dhismayaal fara badan oo hareerihi lagu dhisay. runweyga ama dhabihii ay diyaaraduhu ku carari jireen in uu isaga laftirkiisu soo gaabtay sababtuna ay tahay dhismayaashaas faraha badan. badqabka dhismayaashan iyo amniga diyaaradaha ma la fiiriyo, adigu qiimeyn ma ku samayseen halista ka dhalan karta in dhismayaal dadweyne waliba shacab degaya laga dhisa hareeraha garoonka?
ilaahi xad sida hadda lagu shaqeeyo badqabka garoonka diyaaradaha aad u fiican yihiin, laba jihaana laga soo degaa. waa run inay dhismayaal tiro badan oo aan gudaha airborka ahayn laakiin banaanka airborka ah ay socdaan, iyagana qeybay ka yihiin in la raadiyo meel ka fog dhismayaashaasi. laakiin runweyga airborku leeyahay wax dhismaa kuma imaanin, dhismayaal uma dhowa, waa ka badqabaan. laakiin haddana marka la rabo in la ballaariyo ugu yaraan waxaa laga yaabaa in ay 200 oo diyaaradood habeenii maalintiiba ay isticmaalaan garoonka magaalada Muqdisho. 200 oo diyaaradood iyo airborkeena iyo saacad kasta waa dareemi kartaa culayska ka iman kara. taasaa keenaysa mooye mushkilad kale kama jirto iyo runweyga aan haysano xal ah in la helo.
dhinaca amniga marka la fiiriyo, marar badan waxaa soo noqnoqday digniino ku aadan in garoonka uu bartilmaameed u noqon karo weerar argagixiso, ama ha noqoto saxmadiisa, ama ha noqoto in taasi ay soo jiidanayso kooxaha weerarada geysta. maxaa keenay in digniinahaasi ay soo baxaan? doorsum ku leedihiin?
annaga hay-ad ahaan waxaa dhinaca amniga noo xilsaaran oo kala shaqeynaa hay-adaha amniga dalka, kuwaasoo inta badan hadda sidaa la socotiidba aan soo saarin digniino khatara maadaama shaqadooduba ay tahay. ilaa iyo xadna amniga airborka 100% waa fiican yahay, mushkiladna ma jirto. way jiraan wadamo shisheeye oo soo saara, laakiin annaga waxaan ka shidaal qaadanaa kuna shaqeynaa maadaama aan dowladda Soomaaliya aan ka tirsanaa madaxaana ka nahay hay-adaha amniga ay waxay soo saaraan, kuwaasna ilaa hadda mushkilad kama hayna airborka.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiweli Garyare oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
abduqaadir maxamed mursal ayaana soo jeedinaya dhacdooyinka toddobaadka. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. taanta inta aanan aadin dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen, bal aan ku daahfurano barnaamijka heestani dabacsan oo ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta xawaale aadan iyo farxiya kabayar.
soo gaaray Bashiir Maxamed Cali iyo Bashiir Cabdiwali Xasan iyo Cali Baashi Cabdikariim Axmed Cabdinuur Xaashi iyo Maxamed Cumar Xasan iyo Bakar Macalin Cabdirasaaq iyo Maxamed Cabdulaahi Cali iyo Sakriya Daahir Ciise iyo Cabdulaahi Maxamed Axmed iyo Muraal Axmed Diiriye Cabdi Maxamed Ciise Jamiilo Maxamed Muumin iyo Xamdi Xasan Maxamuud iyo Faadumo Aabi Cali waxaan dhammaantood ay kala joogaan Muqdisho dhuuse mareeb iyo Gurceel waxaana taaneed u dirayaan Cali Maxamed Warsame iyo Bahjo Cabdullaahi Xasan oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho degmada Yaaxshiin waxaan leeyahay arooskeena aamin nuurow dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanayaa heesta maalmihii wacnaa way soo socdaan, codkii cabdirasaaq anshax.
dhambaalkani daanda waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdinuur shariif cali cabdikhadar shariif ayaanle aadan shariif iyo cabdiweli shariif khtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hiire bashiir maxamed shariif daahir iyo nuur ayaanle shariif iyo muxiyiddiin busuri dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyaynayaan maxamed shariif cabdi iyo aamine shariif mukhtaar oo uu wiil ugu dhashay degmada dhuxun ee gobolka nagub ee dowlad deegaanka soomaalida waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha goormaa kugu dambaysay heestaha kaba iyo fanaanka xasan aadan samatr
dhammaalkana waxa uu nagu yimid hooyo batuulo cusmaan iyo cabdi ibraahim cusmaan iyo habaryar samsam cusmaan iyo abdi axmed cusmaan cabdi ibraahim cusmaan iyo habaryar xamdo cusmaan iyo ayo faadumo ibraahim waxaana ay kala joogaan norway denmark iyo kenya waxayna halkan taaniyad ka gaarsiinayaan cabdulaahi aadan iyo deeqo xasan oo gabar ay ugu dhalatay copenhagen denmark oo ay leeyihiin allah ka dhigo gabadhaastii soo weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtartay aamin ayaan leenahay waxaan leeyihiin soo weynaawo allah waxaan leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata waalidkeeda bahr u noqota heesta kale aan idiin soo qabanayo waxaa qaadaya daa'uud xanfar dabaalkana waxa uu noogu yimid Zahra Aadan Cabdi iyo Samiiro Aadan Cabdi iyo Jeele Aadan Cabdi iyo Cabdikuus Aadan Cabdi iyo Cabdinaasir Aadan Cabdi iyo Suweedo Aadan Cabdi, Cabdinajiib Aadan Cabdi iyo Falastiin Xareed Cabdi iyo Khaalid Xareed Cabdi iyo Kalsoon Xareed Cabdi iyo Saadiq Xareed Cabdi iyo Maaido Xareed Cabdi iyo Aabe Aadan Cabdi Nuur iyo Adeer Xareed Cabdi Nuur iyo Eedo Qabow Cabdi Nuur iyo Eedo Raxma Cabdinuur iyo ayo Xakiimo Gaabi Mucow iyo ayo Aamino Gaabi Mucow iyo dhammaan asxaabta. Waxaa kale oo taani dandiraya Deeqo Cali Maxamed iyo Cali Xaaji Nuunow iyo Shukri Janow Nuur iyo Farxiyo Janow Nuur iyo Cibaado Xasan Nuur iyo Timra Xasan Nuur iyo Siciid Cabdi Siciid Al Cadaala iyo Bishaaro Maxamed Xaaji Ibraahim Maxamed Xaaji iyo Cabdiraxmaan Oore Maxamed Abshir Xasan Ibraahim iyo Axmed Maxamed Xaaji iyo Aadan Xasan Maxamed iyo Maxamed Nuur Aadan iyo Mukhtaar Cabdiqaadir Axmed iyo Safiyo Cabdulqaadir Axmed dhammaantood waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood. waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan Maxamed Aadan Cabdi iyo Ladan Aadan oo arooskoodu uu ka qabsoomay gobolka Bay. waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin. goormay kugu dambeysay codkii Cabdihane Xaashi?
Kalgacal
ambalyadan waxay naga soo gaartay sahre aadan cabdi, samiire aadan cabdi, jaalle aadan cabdi, cabdikuus aadan cabdi, iyo cabdinaasir aadan cabdi, sawde aadan cabdi, iyo sawde aadan cabdi, falastiin xareed, khaalid xareed, iyo kalsoon xareed, iyo sadiiq xareed, maa'ido xareed, iyo aabe aadan cabdinuur. Dhammaan asxaabtani waxay u hambalyeynayaan maxamed aadan cabdi iyo ladan aadan sacdi oo ku aqalgalay gobolka Bay. Waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana, allah idin kala siiyo aamiin. heesta ugu dambeysa dhegeystayaal ee aan idinku macsalaameyn doono galabta waxaa ku wada luuqaynaya fanaaniinta caashe cabdumaleyka iyo weliba maxamed axmed kuluc. iyada ayaadana ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo aad ka dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ee v o e washington. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray oo idinle nabadgelyo.
Low, sahau, low, sahau.